Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji marty hepdeniň anyna güni. Sunk programamyzda goýy reňkli uluglary edilýän basyçlar güýçlenýär. Prezidentiň ogly Serdar ahalda ýene bir dehkanyň düýbüni tutdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Prezident Donald Trump Demokratik Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen Vietnamda geçiren gepleşikleriniň dowamında esasan Amerikanyň sanksiýalary barada gurrun edilendigini aýtdy. Trump bu barada 28-nji fevralda Hanoi'da geçen 2 günlük summitden soň çykyş etdi. Gepleşikleriniň dowamında Koreýa ýarymadasynyň denuklearizasiýasy boýunça ylalaşygy gelmek başartmady. Sol bir wagtda Trump Kim'in özüniň ýadrowy raketa synaglaryny toktatmagyny dowam etdirjek gwarda aýdandygyny hem bellidi. Amerika, Ýewropa bilelesigi Hitaý we Russiýa ýadry ýaraglaryna eýe Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky soňky ýyllaryň dowamında iň ýeti krizisiň kontrolden çykmagyna alada bildirdiler. Pentagonyň beren maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan dartgynlygy gowşatmak, şeýlede ýurtlaryň harby hereketlerden saklanmagy ugrunda tagallaý edýär. Ýewropa bilelesiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini Hindistan bilen Pakistany tawrlylygy saklamagy çagyrdy. Pakistanyň ýakyn ýaranlarynyň biri Hitaý hem gazaplylygyň artmagyny düýple alada bildirdi. Russiýada paraxtlygy çağıryp arçy bolmagy teklip etdi. İki ýurdun arasyndaky ýagdaýlar esasan Himalaýlardaky dawaly Kaşmir tebiti sebäpli dartgynlaşyp başlapdy. 27-nji fevralda hem Hindistan hem de Pakistan birek-biriginiň uçurlaryny urup düşürendiklerini aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasının Hoopsuzlyk Kengesinde Venezuela boyunca Amerikanın ve Rusiyanın hüdürleyen ayrı-ayrı rezolüsyaları boyunca tedbirlisin geçirilmegine garasilyar. Rezolüsyanın kabul edilmegi üçin Gengesin ağzından 9 agzasının onu goldamagy zerurdur. Mundanın başka Gengesin hemisilik agzalarının hiç birinin, yagny Amerikanın, Rusiyanın, Hıtayın, Fransiyanın ve Britanyanın ona veto koymazlygy şerttir. Reuters agentliginin diplomatları salgılanıp beren maglumatyna görä, Amerikanyň rezolýusiýasy gerekli 9 sesi almagy başartady. Moskwa oňa veto goýmagy göz öňünde tutýar. Beýlik tarapdan rus rezolýusiýasynyň gerekli sesleri alyp bilmejekdigi aýdylýar. Maglumata görä, Amerikanyň rezolýusiýasynda BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres-den halkara synçylaryň gatnaşmagynda erkin, açyk we ynymly prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegine ýardam bermegi sorulýar. Şeýlede onda siýasy oppozisiýa wekili ýerlerinin howpsuzlygyny üpçin etmäge we ýurdu gumanitar himayatyň eltilmegine mümkinçiligiň döredilmegine çağırýar. Bu aralykda prezident Nicolas Maduro Amerikadan iwerlen gumanitar himayatyň öňüni böwütledi. Russiýa öz gezeginde muny Washingtonyň gumanitar oýuny diýip atlandyrdy. Qazaqstanyň iki iri şäherinde awtoritar prezident Nursultan Nazarbayewyň häkimet başyndaky partiýasynyň binalarynyň daşynda geçirilen protestleriň dowamında polisiýa ençeme demonstranty saklady. Paýtagt Astanada we ýurdun iň iri şäheri Almatyda geçirilen protestlerde onurça demonstrant Nazarbayewyň häkimetden çekilmegine çağırs etdiler. Nazarbayew Qazaqstanyň Sowet Soýuzy darganyndan, ýagny 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylygy edip gelýär. Protestçiler hökümeti adaty adamlaryň meselelerini we mätäsizliklerini üns bermezlikde aýpladylar. 4-nji fevralda Astanada bir binanyň od almagy netijesinde bir maşgalanyň 5 sagasynyň ölmeginden soň ençe mehepde bäri ýurdun durly künjeklerinde protestler geçirilýär. Täjikistanyň Topar 24 oppozisiýa hereketiniň ozolky agzalarynyň ençemesi ýurdun ýokary suwdyna ýüzlenip Toparyň indi hiç ýyly howp awandyrmaýandygyny aýdyp, ony ekstremistik partiýalaryň tanawundan çykarmaga çagyrdylar. Topar 24 hereketiniň ýolbaşçysy bu çagyrslaryň basyş astynda etdirilendigini aýdyp, Toparyň awtoritar prezident Emomali Rahmonyň hökümetine garşy oppozisiýa hökümünde hereket etmekden ýüz öwürmejekdigini bellidi. Azat radiosynyň ýokary suwdaky atlandyrylmasyzlygyny soran bir çeşmesi Toparyň ozolky agzalarynyň 15-sinin gol goýan ardasynyň 25-nji fevralda tapşyrylandygyny tasdiklady.